актуела. Централна информативна емисија.
Помаже Бог, поштовани слушаоци, драга браќи и сестре, пратите данас актуелно централну информативну емисију Василјанског радија Свети Горе. Субота е 9. децембар 2023. Лета Господњег дан, када је наша Света Саборна и Апостолска црква православна молитвено прославила преподобног Алимпија Столпника. Вашој пажњи вечерас препоручујемо. Митрополит Јоаникије сјутра служи архиерејску литургију у манастиру Подмајне. Архиерејска литургија и помен отцу Григорију, дугогодишњем игуману манастира Донји Брчели. Вече кут с Његошем послије Његоша у неделју парохијском дому у Никшићу. 365 година манастира Свете Екатерине у Москви. Епископ Доситеј посетио свештену општину у Кареји на Светој Гори и Келију Патерицу. Вријеме сјутра у Црној Гори умирено до потпуно облачно, повремено са кишом, а у вишим предјелима су снјежицом и снијегом. Највиша дневна температура ваздуха износит ће од 0 до 11 степени. У наставку обширније о вјестима које смо најавили.
Актуелно.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, služit će sjutra 10. decembra u 27. nedelju po duhovima svetu službu Božiju u manastiru Podmajine u Budvi sa početkom u 9 časova. Na praznik Svetog Alimpija Stolpnika 9. decembra ovog ljeta gospodnjeg njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru u Donjim Brčelima. Besedeći nakon liturgije i malog pomena povodnom desetogodišnjice od upokojenja oca Grigorija, mitropolit Joanikije je rekao da danas proslavljamo svetog Alimpija Stolpnika, svetitelja koji se udostojio Božije slave zbog svojih monaških podviga.
Provio je cijel svoj život služeći Gospodu do krajnjeg odricanja, ne gledajući na svoj život, nego gledajući kako će ugoditi Gospodu. I učinio podvige koji su rijetki. Jedan od najvećih i najtežih podviga je podvig svetih stolpnika, koji su živjeli na stolpu, na stubu, na jednom mjestu, ne pomjerajući se nikud. Možda su mogli svega nekoliko pokreta da naprave i tako su se podvizavali u slavu Božiju, uzdižući se na stup prema nebu, a na takav način i odvajajući se od ovoga svijeta i od načina svjetskog razmišljenja da bi ugodili Bogu. Nije taj podvig dostupan svima, ali takav podvig je svjetni primjer za sve one koji služe Gospodu, bili monasi ili hrišćani, porodični ljudi. Kada vide svi i monasi i porodični ljudi takve primjere hrišćanskog podviga i istrajnosti u svetoj službi Bogu, onda to naravno utiče vaspitno i pospješuje naš duh da i mi učinimo makar bilo šta, makar nešto i najmanje na slavu Božiju. A onaj ko krene da čini najmanje, vidjet će odmah koliko to opremenjuje njegovu ličnost i njegov život, koliko daje kvaliteta, pa će onda činiti sve više i više, pa će doći i do najvišega.
Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanniki održat će u utorak 12. decembra tekućeg ljeta gospodnjeg u velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu predavanje na temu Rasponi Njegoševe misli sa početkom u 18 časova. Isidora Sekulić pisala je da je Vladika Rade znao najveće znanje, ono što se zna iz sebe ili nikako, te da su njegovo stvaralaštvo i misao počeli daleko iznad zemlje u noći u samoći sa zvijezdama. Priča o Njegošu, njegovoj figuri pjesnika, filozofa, vladike i vladara ne jenjava. Snaga njegove misli i duha, njegovi svjetovni putevi i danas poslije dva vijeka izazov su i ugaoni kamen, a to će trajati sasvim izvjesno do vječnosti. Isidora veli, vladika je stalno govorio i pisao zrak, luča, iskra, svjetlost. Kroz njega je progovorila snaga stvaranja i on kroz svoja djela raznosi luču, razumije mrak vasione, mrak svijeta, ali ne dopušta da on prevlada i ispisuje himnu svjetlosti Božjoj, simfoniju spasenja, preko tame palih. Obznanjuje da zraka sjajna ognja besmrtnoga u čovjeku vodi spoznaj višeg i dubljeg poretka stvari, vodi do božanskog lica. Tu himnu, kako veli mitropolit, Njegoši izluče mikrokozme prenosi na Gorski vijenac, gdje kroz likove igumana Stefana i vladike Danila rasvetljuje sa plemenicima u tragičnom času etičke principe kroz viši duhovni red, a zapravo kroz Hristove stope stradanja i vaskrsnuća. Na kraju i sam događaj odvija se na Božić, na rođenje Hristovo, što nije simbolično samo na književnom nivou, već i na nivou onoga što on, Njegoš, jeste čovjek svjetlosti. Njegoševa tražiteljska duhovno-filozofska misao pretače se i na njegovo poimanje istorije. On nas, kako kaže mitropolit, uvodi u smisao našeg zemaljskog života, ali i u smisao naše vječne sudbine. U tom kontekstu on nam otkriva i osvešteni smisao istorije, svjetske, ali naročito srpske. I u tom smislu kosovska zavjetna misao prožima i crpi se iz njegovog bića i dijela. Otuda i kapela na Lovćenu jeste neodvojivi dio njegovog stvaralaštva i života i svjedoči o metafizičkoj, odnosno bogotražiteljskoj suštini njegoševog karaktera, kazala je Vesna Kapor, urednik govorne redakcije Forum. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, posjetio je 8. decembra ove godine sveštenu opštinu u Kareji na Svetoj Gori, gdje je upriličen prijem kod prota Svete Gore visokoprepodobnog arhimandrita Stefana Hilandarca. Potom se preosvećeni episkop u Protatskoj crkvi poklonio pred ikonom Majke Božije dostojno jest. Episkop Dosite posjetio je hilandarsku keliju Paternicu u kojoj je u podvigu proveo 7 godina, a u kojoj se sada podvizava monah Trifun Hilandarac. U nastavku episkop Dosite posjetio je keliju Svetog Jovana Preteče u kojoj se podvizava otac Grigorije Hilandarac, a osnovao ju je Sveti Sava kao i keliju Paterica. Preosvećeni episkop Dositej u subotu će služiti svetu liturgiju u bratskom manastiru Vatoped, gdje odlazi na poziv vatopedskog igumana Jefrema. Na praznik Svete Ekatarine 7. decembra ove godine proslavljena je 365. godišnjica Stavropigijalnog muškog manastira posvećenog toj velikomučenici u Vidnom kod Moskve. Prazničnom bogosluženju u sabornom hramu načelstvovao je preosvećeni episkop Vidnovski gospodin Tihon, vikar patrijarha Moskovskog i sve Rusije i iguman manastira. Sasluživali su protojere i Pavle Nedosekin, sekretar eparhije Briselsko-Belgijske, jeromonah Sofron i administrator crkava Vidnovskog okruga i starešina Uspenskog hrama u Vidnom, bratija manastira i sveštenstvo Moskovske mitropolije. Na kraju božanstvene liturgije episkop Tihon je služio moleban pred kivotom sa česticom moštiju velikomučenice Ekatarine. Ekaterinski manastir osnovao je car Aleksej Mihajlović na mjestu gdje se tom vladaru po predanju 24. novembra 1658. godine javila velikomučenica svetomučenica Ekaterina. Do kraja vijeka manastirske crkve su ozidane kamenom. Za procvat manastira u 18. vijeku zaslužni su mitropolit Platon Levšin i iguman arhimandrit Melhisedek. Pod sovjetskom vlašću od 1931. godine na teritoriji manastira radila je dječja vaspitna ustanova, a od 1935. do 1954. godine manastirski kompleks je pretvoren u ozloglašeni zatvor Suhanovku. Monaški život u manastiru je nastavljen 1992. godine. Eparhija Budimljansko-Nikšićka crkvena opština Nikšić organizuje u nedjelju 10. decembra u parohijskom domu u Nikšiću veče u čast svetog Lovćenskog tajnovica kuc s Njegošem poslije Njegoša sa početkom u 19 časova. U programu će učestvovati profesor dr. Jelica Stojanović, profesor Radinko Krulanović, sveštenik i profesor Miodrag Todorović. Sveti sinod Carigradske patrijaršije je 10. januara kanonizovao starca Gerasima himnopisca, poznatog kao podvižnika i autora više od 2000 crkvenih bogosluženja, a njegov praznik prvi put je 7. decembra proslavljen. U Veri u Grčkoj njegov spomen je sa posebnom radošću proslavio mitropolit verijski Pantelemon, koji je bio duhovno čedo novo kanonizovanog svetog Gerasima, prenosi portal Romfea. U sabornoj crkvi svetog manastira Bogorodice Dovra u Veri služeno je svenoćno bdenije i božanska liturgija uz sasluženje monaškog bratstva mitropolije i blagočestivog vjernog naroda. Tokom bdenija dio moštiju svetog Gerasima, koji se obično čuva u zatvorenoj zoni manastira, iznešen je radi poklonjenja. Kulturno-prosvjetna zajednica Srbije je 6. decembra tekućeg ljeta gospodnjeg svečano dodijelila tradicionalno priznanje Zlatna značka u Narodnom pozorištu u Beogradu. Svečanoj dodijeli prisustvovao je i njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Petar, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Ovu važnu nagradu, koja se dodjeljuje za dugogodišnji doprinos razvijanju kulturnih djelatnosti, za nesebičan, predan i dugotrajan rad, ponijelo je 55 dobitnika, među kojima su bili i protosinđel Teofil, iguman manastira Osovica i Mirjana Bulatović, književnica.
Pa naravno, nagrada znači za svakog čovjeka, pa i za mene. To je ipak nagrada koju dobijaju ljudi koji dugo godina su zaista na tom polju umjetnosti pregaoci, i onda za nas koji smo, da kažem, početnici, to je jedan veliki podsticaj da idemo dalje i da se trudimo i da napredujemo.
A koliko vas raduje to što sve više zaista stvaralaca ima koji stvaraju slavu Gospoda, pa eto i njih prepoznaju putem ovih nagrada?
Pa mi koji smo u činu ili ljudi koji su već u crkvi, oni su svjesni da sve što činimo, činimo u slavu Božiju. Ništa nije nama, nego ne nama Gospode, nego svetom imenu Tvome hvalu daj, kako kaže sveti prorok. I zaista jeste tako. Radujem se kada vidim da ima mnogo ljudi za koje mi ne znamo, da pišu, da se trude, da se bore, da to sve bude u slavu živoga Boga, što nas posebno raduje, a samim tim i svi dobijamo blagoslov Boži da napredujemo i da bude bolji i da bude bolje.
Pre svega me Bog nagradio darom i u slavu njegovu pronosim taj dar. A uvijek kad nastupam, a bilo je bezbroj tih nastupa na javnim scenama širom Srbije, naravno to nije zbog mene, nego zbog Gospoda. Dao mi je dar da ga pokažem, ne da ga skrivam. Znači, setim se anegdote sa svetim patrijarhom Pavlom i Pavlom Aksentijevićem, koji je prepričao jedan njihov susret kad je rekao njegove svetosti: ja cijelo život nastupam, govorim, pevam, ali još uvijek imam tremu. A patrijarh kaže: to je zato što pevaš sebi, da pevaš Bogu ne bi imao tremu. Tako mi u slavu Božiju pronosimo njegove darove. Svako pronošenje Božje sile, Božje moći, Božje ljubavi kroz naše nastupe je varnica sa scene ka ljudima koji slušaju i upali se njihova sveća od te varnice. Zato mislim da je veoma važno.
Zlatnu značku kulturno-prosvjetne zajednice Srbije dobili su i Dubravka Loncović, direktor umjetničkog centra Anterija, profesor Aleksandar Garunović i Snežana Teodorupolis, književnica i pojac, kao i mnogi drugi umjetnici, stvaraoci i kulturni poslenici.
Ova nagrada je za mene naravno veliko priznanje jedne takve institucije i obaveza, podstrek i dokaz da kada reč kasno obeleži vaš život, a vi iskoristite tu reč i pokažete da nikada nije kasno živjeti i ostvarivati svoje snove. Tako da je ova nagrada u stvari nagrada ne samo za onog kome je ta reč kasno ušla u život, već i za sve one koji negde u nekim prašnjavim fiokama čuvaju svoje talente zaboravljene okolnostima i životom, da mogu da ih ostvare i možda jednoga dana negde prime ovakvu nagradu kao što sam ja primila. Očigledno. Ja to vidim po publici, vidim po njihovim reakcijama, vidim jednostavno i po nekoj ljubavi koja ostaje. Kad vi nešto date s ljubavlju, onda jedino što možete da očekujete je da vam se istim uzvrati i to, verujte, rade i nepoznati ljudi, jednostavno dodirne ljudska srca, izađe iz srca i dodirne srce.
Oksfordski rečnik proglasio je RIZ za riječ godine. Ova riječ opisuje šarm, privlačnost, sposobnost za privlačenje suprotnog pola, skraćenica je od riječi harizma. U Srbiji je Filološko društvo reči od ove godine pokrenulo sličan izbor, ali kako navode gosti Beogradske hronike, Slobodan Novokmet i Jovana Jovanović iz Instituta za srpski jezik, kod nas će se birati tri kategorije riječi godine. Gost Beogradske hronike Slobodan Novokmet iz Instituta za srpski jezik navodi da to što različite generacije ne govore istim jezikom je nešto što je sasvim normalno. Svaka generacija sa sobom nosi neku vrstu specifičnog žargona koju ona stvara u određenom trenutku u zavisnosti od kulturološkog trenutka, od toga šta je bilo aktuelno i iz kog jezika se pozajmljuju riječi.
Pa to je nešto što je sasvim normalno, da postoje te generacijske zapravo razlike, jer svaka generacija nosi sa sobom neku vrstu specifičnog žargona koju ona stvara u tom određenom trenutku, u zavisnosti od toga kakav je kulturološki trenutak, šta je bilo aktuelno, iz kog jezika su se pozemljivale reči, i žargon je nešto što se zapravo vrlo menja i različiti žargonizmi iz jezika nestaju, dolaze novi, generacije različite imaju različite pak reči koje spadaju u taj fond žargonizama i sasvim je normalno da se zapravo između generacija stvara neki jaz.
Društveno-lingvistička kulturna manifestacija izbora za riječ godine je nešto što već decenijama postoji u mnogim evropskim i svjetskim jezicima. Grupa lingvista iz Filološkog društva reči časopisa Novo riječ je Instituta za srpski jezik je pošla od toga da izbori za riječ godine mnogo toga govore ne samo o jezičkim promjenama i dešavanjima u leksičkom sistemu, nego i o društvu u kome živimo, o nekim kulturnim, političkim, ekonomskim i drugim tekovinama na koje pojačano obraćamo pažnju, koje imenujemo novim imenima ili o kojima u određenom vremenskom periodu godine za nama govorimo, objašnjava Jovana Jovanović, gošća Beogradske hronike.
Grupa lingvista iz Filološkog društva reči, iz časopisa Nova reč Instituta za srpski jezik je mislila, verovala zapravo da nam izbori za reči godine mnogo toga govore ne samo o jezičkim promjenama i dešavanjima u leksičkom sistemu, nego i o društvu u kome živimo, o nekim kulturnim, političkim, ekonomskim, raznim drugim tekovinama na koje pojačano obraćamo pažnju, koje imenujemo novim imenima ili o kojima u određenom vremenskom periodu godine za nama govorimo. Tako da izbor za reč godine je važna manifestacija, ne samo lingvistička i ne naučna, nužno, iako se naučnici, lingvisti bave u ovom slučaju time, nego uopšte, dakle, reči godine i kandidati za reč godine odslikavaju društvo u kome živimo.
U nastavku poslušajmo i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, a u višim predjelima sa susnježicom i snijegom. Padavine će se od sredine dana proširiti na veći dio zemlje. Uveče u većini predjela postepen prestanak padavina, a na jugu i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, uglavnom južnih smjerova, krajem dana će okrenuti na sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od -4 do 5, najviša dnevna od 0 do 11 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. Tokom jutra i večeri uglavnom suvo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Uveče povremeno pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će 2, najviša dnevna 8 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Sveti Gore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20:30 vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije o Svetom Petru Cetinskom. U 21:00 emisiju Kosmetska kandila, a u 22:00 emisiju Oživci i opomene, dok večernji program završavamo u 23:00 sa žitijama svetih za naredni dan. Sa vama je bio spiker i voditelj Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.